Lad os bede. Kære Jesus Kristus, vi beder dig, at du vil hjælpe os til at forstå. Og når vi ikke forstår, så giv os tålmodighed, indtil vi forstår. Herre, lad os forstå, at det var nødvendigt, at du gik til Jerusalem og døde i vort sted. Kom til os og velsign evangeliet for os alle. Amen. Prædiketeksten i dag på Palmesøndag er evangeliet, som vi hørte læst fra alteret. Og lad os igen høre nogle af versene, begyndelsen og slutningen. 6 dage før påske kom Jesus til Betania, hvor Lazarus boede. Han, som Jesus havde oprejst fra de døde. Der holdt de et festmåltid for Jesus. Martha sørgede for maden, og Lazarus var en af dem, som sad til bords sammen med Jesus. Næste dag hørte den store folkeskare, som var kommet til festen, at Jesus var på vej til Jerusalem. De tog palmegrene og gik ham i møde og råbte, Hosianna, velsignet være han, som kommer i Herrens navn, Israels konge. Jesus fik fat på et ungt æsel og satte sig på det, sådan som der står skrevet, frygt ikke, Sions datter, se din konge kommer, ridende på et æsels føl. Det forstod hans disciple ikke straks, men da Jesus var herliggjort, kom de i tanker om, at dette var skrevet om ham, og at det var det, man havde gjort med ham. His disciples didn't understand these things at first, but when Jesus was glorified, then they remembered that these things were written about him, and that they had done these things to Jesus. Det er Guds ord. Hellige Fader, hellige os i din sandhed. Dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Nåde være med jer og fred fra Gud vor Fader og fra Jesus Kristus vores frelser. Amen. Min morfar, Axel, han er blevet tunghør på sine gamle dage, men ikke døv. Og han sagde samme tider, det er ikke for det, jeg ikke kan høre, hvad du siger. Det er fatteevnen, der mangler. Og det gælder jo os alle. Selvom vi er kristne og tror på Jesus og hører om hans frelse og om Guds omsorg og om, at Jesus vil være vores konge også i tiden, der kommer. Selvom vi hører det, så kan det knibe med fatteevnen. Sådan havde Jesu disciple det også. De hørte godt, hvad der skete. De kendte også skrifterne, men de forstod det ikke straks. Fortæller evangelisten først bagefter forstod de det. Og sådan er livet jo. Der er meget, vi ikke forstår straks. Og derfor skal vi også passe på med så at reagere og handle udelukkende efter vores forstand. Altså efter, hvad vi forstår og fatter. Der er en del, vi ikke forstår omkring Guds nærvær i vores liv. Og omkring bønnen og Guds måde at svare på. Og også centrale sandheder i vores kristne tro. Og når vi så ikke lige fatter det, må vi ikke kassere det. Men må vente til forståelsen kommer. Det gælder også vores forhold til hinanden indbyrdes. Der er jo så meget, vi ikke forstår hos hinanden. Mand og kone. Børn og forældre. Og i menighed. Ting vi ikke ved om, så vi ikke forstår hinanden. Og alligevel, så er det jo så vigtigt, at vi ikke opgiver hinanden, bare for det vi ikke lige forstod. Nu, hvad var det så disciplene ikke forstod straks? De forstod ikke med det samme, at der var sammenhæng mellem, at Jesus red ind i Jerusalem på et æsel, og at de ikke skulle frygte. Frygt ikke, Sions datter. Se, din konge kommer til dig ridende på et æsel. For folkeskaren var jo begejstret og mente, det her var Messias, som ville komme. Og de kendte vel også profetien hos Zakarias, men de forstod alligevel ikke, hvad den dybest set handlede om. Og på samme måde med disciplene. Det forstod de ikke straks. Hvordan det ellers hang sammen, at de ikke skulle frygte, og at Jesus så døde, det forstod de ikke. Her 6 dage før påske sang de alle sammen. Men da Jesus 4 dage efter blev fanget i Getsemane, flygtede de alle ud i mørket. Der tænkte de, at alt var tabt. De forstod ikke, at det var for deres synders skyld, han var blevet fanget og pint og skulle korsfæstes. Men de forstod det senere. I centrum for evangeliet i dag har vi også Jesus, som besøger 3 søskende, som boede i en landsby lidt øst for Jerusalem. De havde fattet noget af Jesu herlighed og Jesu frelse. De holdt nemlig fest for Jerusalem her 6 dage før påske. 6 dage før påske kom Jesus til Betania, hvor Lazarus boede, han som Jesus havde oprejst fra de døde. Der holdt de et festmåltid for Jesus. Martha sørgede for maden, og Lazarus var en af dem, der sad til bords sammen med Jesus. Men forinden var der sket noget i disse 3 søskendes liv, som de heller ikke havde fattet og forstået. Lazarus var blevet syg. En af Jesu bedste venner. Og de havde sendt bud efter Jesus, for at han skulle komme og hjælpe. Men han kom ikke, før Lazarus døde. De forstod ikke, at deres bror skulle dø. Men han døde, og de begravede ham. Det er også svært for os at forstå, når døden rører ved os. Afsked, det er så endegyldigt. Og hvad så bagefter? Hvordan kommer jeg videre i mit liv med mit tab og med døden, som jeg også selv er mærket af? Da Jesus kom til Betania, kom han for dem at se for sent. Men han sagde dengang til Martha: Martha, jeg er opstandelsen og livet. Den, som tror på mig, skal leve, selvom han dør. Og den, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Prøv lige at høre en gang. Hvem forstår det her? Hvad mener han egentlig? Han siger, at den, som tror på mig, skal leve, selvom han dør. Og bagefter siger han, at den, som lever og tror på mig, skal aldrig dø. Hvordan kan det hænge sammen? At vi skal dø, og at vi alligevel aldrig skal dø. Men det er troens virkelighed. Vi skal dø, men vi skal aldrig dø. For troen forener os med Gud, og er vi forenet med Gud, så er vi reddet, uanset hvad der sker. Så skal vi aldrig dø. Livets Gud mig skærmer, jeg er hans barn. Ud hans hånd mig river af dødens garn, synger vi. Så selvom vi dør, skal vi aldrig dø. For Jesus opstod fra de døde. Og det forstod de 3 søskende bagefter. Men først bagefter. Og derfor holdt de her en fest for Jesus. Nu fortsætter evangeliet så med at fortælle, hvad der skete ved denne lille fest. At der igen var en, som ikke forstod. En, som ikke havde forstået ret meget. For mens Martha sørgede for maden, og mens Lazarus, som Jesus havde kaldt tilbage til livet, sad til bords, så tog en tredje søsken, nemlig Maria, 250.000 frem fra hylden og brugte det på Jesus. 250.000 i nutidskroner. 300 denarer, står der. Så meget var nardus olien værd. Og 300 denar, det svarer til 300 dages arbejde for en landarbejder. Og omregnet til i dag, hvad tjener man på næsten et år? Måske en kvart million. 10 måneders hårdt arbejde. Så meget kostede nardusolien. Men her var det så, at Judas Iskariot afbrød og sagde, hvorfor er denne olie ikke solgt for 300 denar og givet til de fattige? Og hans indvending lyder faktisk rimelig. Mon Jesus ville ønske, at så mange penge blev brugt på luksus. Var Jesus ikke imod alt slags luksus da? Mon ikke Judas kunne få medhold hos Jesus, når han sagde, det er spild af penge, lad os give det til de fattige. Han ventede bare på, at Jesus skulle give ham ret. Men evangelisten forklarer os, hvad Judas logik gik ud på. Nemlig, at jo flere penge, der var i deres fælles kasse, desto mere kunne han stikke til side til sig selv, som kasserer. Johannes fortæller, det sagde han ikke, fordi han brød sig om de fattige, men fordi han var en tyv. Han var nemlig den, der stod for pengekassen, og han stak noget til side af det, der blev lagt i den. Måske kunne han have fået bare lidt, hvis der blev lagt en kvart million i kassen. Kunne han have taget måske 25.000, og så kunne de fattige få resten. Men Jesus forsvarer, at Maria har salvet Jesus med denne meget kostbare nardusolie, og gemmer resten til hans begravelse få dage efter. Lad hende være, siger Jesus, så hun kan gemme den til den dag, jeg begraves. De fattige har I jo altid hos jer, men mig har I ikke altid. I Israel dengang salvede man konger og profeter og præster, og Messias betyder netop den salvede. Så Marias handling, det hun gjorde til ære for Jesus, var at sige, du er min Messias. En kvart million. Jeg giver det til dig, til ære for dig. Hun forstod måske endda også som en af de helt få, at han måtte dø i påsken. Hun salvede ham til hans begravelse. Hun og hendes søskende havde lært, hvad Gud mener, når han siger, frygt ikke. Men er så en kvart million ikke lige i overkanten, når vi skal ære Jesus og hans død for os? Burde vi ikke hellere satse på at hjælpe de fattige med næsten et års løn? Jesus forklarer Judas, og han forklarer os, at det er ikke et enten eller, men det er et både og. Det er ikke enten, at vi tilbeder Jesus som vores korsfæstede og opstandende frelser, eller vi går ind for en såkaldt aktiv kristendom, hvor der alt skal bygges op omkring, at vi hjælper i næste kærlighed. Det er i stedet for et både og. Jesus siger jo, sælg alt, hvad du ejer, og giv det til de fattige, og kom så og følg mig. Både og. De fattige har I altid hos jer, men mig har I ikke altid. Så vi skal ofre til gavn for de fattige, men vi skal også ære Jesus med vores gudstjeneste, og må gerne bruge penge på det. Spørgsmålet til os er nu, om vi har fattet, hvad det betyder. Og det har vi jo nok ikke. I hvert fald ikke helt. På den ene side tilbede Jesus, og på den anden side give til fattige mennesker. Og altså ikke med småpenge, men med ofre. Et års løn er ikke for mig, siger Jesus. Det kan spares sammen gennem 5 eller 15 år, sådan et års løn. Og de har jo sparet sammen, ellers havde de slet ikke haft for 300 denar. Vi må bede Gud om at lære os at hjælpe og at spare sammen, så vi kan hjælpe andre og ære Gud. Men hvor skal vi så begynde? Og hvem skal vi så begynde med? Vi kan jo ikke hjælpe alle, siger vi. Nej, det kan vi ikke. Men vi kan begynde med dem, som vi er sammen med. Dem, som vi har lige hos os i dag. Vi kan begynde med en lille fest. Ofre noget til hinanden og ofre noget på hinanden. Overraske din ægtefælle, din mand, med godhed, med en eller anden speciel gave, han slet ikke havde tænkt sig muligt. Overrask din kone med et eller andet, som du pludselig tænker, ja, det vil være godt for hende. Jeres børn, jeres forældre, overrask hinanden. Spar sammen til en dejlig gave. Vis det. Vis jeres indbyrdes kærlighed. Og lad andre mærke det. Og lad det også blive mærket i menigheden, at der bliver sparet sammen for at ære Jesus Kristus. Gør det, fordi Jesus han har reddet en i menigheden. Han har hørt vores bøn, og han har helbredt. Han har hørt vores bøn, og han har givet troen og bevaret en i troen. Han har reddet dig og din bror. Han er død for dine synder. Er det ikke noget stort at fejre? Og derfor kan vi så gå videre til de fattige. Spare sammen også til at hjælpe mennesker, vi ikke kender. Ikke bare bruge rub og stup på os selv, og på biler, og på lejligheder, og på tøj, og mobiltelefoner, og egne nydelser, og biografbilletter, men lægge noget til side. Hvor længe mod Maria og hendes søstre havde sparet sammen for at kunne give Jesus denne gave. Og sådan rådes vi også i Bibelen til at spare sammen. Paulus siger et sted, at I skal den første dag i ugen skal I lægge noget til side, så I også har til den der pengegave, når jeg kommer, så de fattige i Jerusalem kan få hjælp. Vi må lære af Jesus at spare sammen til andre. Jesus tager imod Marias gave, og han tager også imod vores takkegaver. Han tager imod os, når vi giver os hen i tjenesten og ærer Gud med vores salmer og hymner og åndelige sange og takker Gud. Og han tager imod vores tjeneste, når vi offrer os for hinanden og sætter andre højere end os selv og tager os af enken og den faderløse og tager på besøg hos en ensom i stedet for at nyde os selv lige den aften. Det forstod disciplene ikke straks. Det forstod Judas ikke. Og det havde det Maria og Martha heller ikke fattet. Alt det Gud havde for med dem. Og vi heller ikke. Men de forstod det efter hans opstandelse. Denne sætning siger os her til sidst langt mere, end disciplene dengang forstod. Det handler ikke bare om at forstå bibelvers, men at forstå hele vores liv ud fra Jesu død og hans opstandelse. For os. Ser vi vores liv i det lys? I lyset af, at Jesus døde for os, ofrede sig for os og opstod for os, så har vi redskabet, baggrunden for at være tålmodige og leve vores liv med håb og i kærlighed, også i svære og vanskelige tider. Amen.